Що таке орієнталізм? Хто такий Едвард Саї та чому його доробок для нас важливий? За що його критикують і як саме можна використовувати його ідеї для пояснення російської імперськості? Ви слухаєте Фронтир, з вами, як завжди, я, Аріна Кравченко, і поїхали! Але перш ніж ми почнемо, я нагадую, що слухати подкаст і не бути підписаним – це невічливо. Це взаємовиключні речі, тому обов'язково підпишіться, це раз. По-друге, пам'ятайте, що не бути підписаним на наш Телеграм та Інстаграм – це означає обділяти себе додатковим контентом, який ми стараємося з командою створювати регулярно, поміж епізодами. Тому переконайтеся, що ви зробили все, аби максимально бути з нами, аби максимально відслідковувати все. І так, підтримуйте нас, якщо ви можете, якщо ви хочете, тому що нам дуже приємно допомагати військовим від імені нашого подкасту. І так, до Едварда Саїда. Чесно сказати, говорити про Едварда Саїда сьогодні доволі ризикована штука. Тому що мені здається, що за останні 2 роки він доволі часто з'являвся в нашому медійному просторі, взагалі в українському контексті, попри те, що насправді не дуже той зрозуміло, з якої причини. Його постійно приводять до української теми, до українського контексту, приводять речі, які з ним напряму асоціюються, а саме орієнталізм, постколоніальна теорія, колоніалізм та імперіалізм, всі оці речі, вони до нас приходять разом із особистістю Саїда. Але чому ця особистість важлива для нас? І наскільки вона для нас важлива? Тобто, чи все ми мусимо брати від нього? Чи, можливо, це якісь частки ідеї? Чи, можливо, це ідеї, які необхідно переглядати, реактуалізовувати, намагатися якось пересадити на український ґрунт. Оце якраз не дуже обговорюється. Мені здається, дарма, тому що це важлива штука, аби пробувати якось коректно взаємодіяти з цим автором. І коректна взаємодія має насправді починатися з уточнення років його життя, тому що він помер у 2003 році. Його активне життя, його активна діяльність припадає на 20-те століття. І це, до речі, дивно усвідомлювати, тому що дуже часто його приносять в український контекст якось так, що ніби йому взагалі можна ледь не потиснути руку і подзвонити. Якийсь він такий сучасний ніби, при тому, що його праці, його роботи, вони написані вже, ну, за всіма мірками, доволі давно. Попри те, що існує дуже багато критики стосовно його ідей, він якось в українському контексті звучить як щось нове. І мені з цього дивно, мені здається, це теж потребує певних уточнень. Так от, чому він для нас корисний чи не корисний, важливий чи не важливий? Він привносить, він формулює в культурний контекст термін «орієнталізм». Також він дуже багато зробив для досліджень такої кореляції між культурою та імперіалізмом, з чого врешті частково і з'явилися постколоніальні студії. Звісно, не лише Саїд стоїть у основі тих ідей, якими ми зараз послуговуємося. Важливо, звісно, згадувати і Гомі Бхабху, і Гаятрі Чакраворті Співак, тобто є інші. Там Франц Фанон, до речі, теж забула щойно сказати. Але Едвард Саїд один із ключових, і це теж важливо пам'ятати. Що таке орієнталізм за Саїдом? Якщо коротко, то це таке спрощене, стереотипізоване бачення і знання про Схід. Узагальнене знання. Тобто, коли ми говоримо про якусь африканську культуру, при тому, що в Африці багато країн, багато мов, багато різноманітності, так? Ми вже про це згадували, коли говорили про Чимаманду Нгозі Адічі. Коли ми уявляємо Індію як там Сарі, Слон, Карій і все, якийсь Болівуд. Ну, тобто, узагальнене знання. Ми нічого конкретно не знаємо, ми не можемо сказати нічого про літературу цієї країни, про культуру цієї країни, про те, що дійсно визначає життя і культуру цієї країни. Ми знаємо про цю країну із вуст людей, які, можливо, навіть не дуже належать до цієї культури. Наприклад, про Індію ми знаємо багато від Кіплінга, так, який насправді був просто білим чоловіком, який приїхав в Індію, якому подобалася Індія, там, так. Ну, тобто, не йдеться про те, що Мауглі там це реальна репрезентація. Нет, власне, про це і говорить Саїд, так? Він фокусує нашу увагу на тому, що все, що ми знаємо про Схід, може бути неправдою. Воно і є, скоріш за все, неправдою, тому що знання про Схід переважно формувалося виключно Європою. Цими імперіальними силами, які формували той чи той образ Сходу. Вони вибудовували ці бінарні опозиції, ці протиставлення, типу західна людина, до речі, тут починаються якраз перші критичні зауваги до Саїда, тому що таке Захід, що таке Схід, так? Тобто що ми уявляємо під Заходом, які це країни, тому що Захід, він теж доволі розрізнений. Що таке Схід, так? Тобто от це от колективне бачення Заходу, колективне бачення Сходу, намагання накласти якісь такі універсальні, так, універсальні рішення, універсальні паттерни на цю ситуацію. Оце, до речі, перша критика до Саїда. Але факт у тому, дійсно, що Захід доволі довго вибудовував ці бінарні опозиції, так, протиставлення. Європейць, він цивілізований, там, індієць, він дикий, неосвічений, європейць, він стриманий, він знає, що таке етикет, індієць, він ірраціональний, він емоційний, він керується лише інстинктами, а не якимось раціональним розумом, так, тобто європейць, він носій довгої, тривалої, довершеної культури, мови, науки. Східна людина, вона нібито цього всього не має. Хоча, очевидно, знаючи вже стільки про східну культуру, очевидно, що завдяки людям, які є виходцями цих так званих східних культур, ми знаємо, що всі ці уявлення, вони хибні, очевидно. Але це ті уявлення, які побутують, часто побутують і досі. І це теж насправді от турбує Саїда у 70-х, уявимо собі, у 70-х. Це, очевидно, дуже важливі ідеї, без перебільшення. Те, що вони важливі, доводиться навіть тим, скільки праць було написано після, під впливом Саїда. Але який стосунок це має до нас? Тому що орієнталізм якось дуже легко увійшов в український дискурс, в українську якусь культурну сферу для пояснення стосунку між Росією та Україною. Мовляв, Росія теж імперія, а Україна, вона колонія, так, ну це такі загальні наративи, зараз озвучу. А Україна, вона колонія, і взагалі Росія схильна спрощувати українську культуру, а значить, оця вся шароварщина, це типу прояв орієнталізму, і якісь такі от наративи побутують. Хоча Саїд не пише нічого про Росію. Я пам'ятаю, читала його іншу працю, яка іще більш відома в Україні через те, що вона якраз досліджує культуру і імперію, і те, як вони одне між одним корелюють. Ця праця називається «Культура та імперіалізм», «Культура й імперіалізм». І коли я читала цю книжку, там було дуже багато про Британську імперію, про Францію, так, про їхні всі ці колоніальні практики. Але про Росію там було буквально, здається, в передмові, де Саїд говорить щось на кшталт. Так, в принципі, все це можна було би застосувати до Росії. Ну, тобто, якось так дуже оптично, дуже загально, там, плюс-мінус в одне речення. Ну, і це все. Але тих наративів, які він вбудовує в культурі імперіалізму, їх достатньо, аби врешті проводити такі аналогії. Тому що дійсно, ті практики, які він описує в цій книжці, там умовне утиснення колонізованого, висміювання колонізованого, приниження колонізованого, намагання викорити мову через насадження певного типу освіти. Тобто всі ці речі, вони до болю знайомі українцю, тому не дуже важко, в принципі, поширити ці всі ідеї і на Україну. Особливо, коли це роблять дуже важливі, дуже знані науковці по типу Еви Томпсон. Тому що Ева Томпсон, вона великою мірою наукова така дитина Едварда Саїда, бо вона використовує абсолютно той самий фреймворк, який пропонує Саїд. Вона теж розглядає оцю таку дихотомію, да, двозначність. Є імперія у вигляді Росії, а є колонізовані Росії. Вона пише про Кавказ, вона там згадує Україну, вона, ну, загалом пише про ці всі далекосхідні землі, так, і ставлення росіян до цих всіх народів. Усе це, звісно, так. І, до речі, якщо ви хочете нагадати собі, про що взагалі Ева Томпсон, можете глянути найперші серії подкасту. Я там дуже детально розповідаю про цю книжку, розповідаю про Еву Томпсон. Також я робила інтерв'ю з Евою Томпсон, тому ви можете це все подивитися, знайти. Але наскільки доречною є теорія Саїда і оця двозначність, яку пропонує Саїд у випадку Росії. Мене турбує одна річ. Якщо ми говоримо про Саїда, то ми мусимо знати, що окрім своєї роботи в культурній площині, він цікавився іще безлічю різних речей. Він цікавився, наприклад, питанням того, як іслам завжди підв'язується там під тероризм. Тобто його цікавила така більш соціально-політична площина. Він писав про репрезентацію інтелектуалів. Його взагалі от цікавила навіть така суспільна чисто площина. Його цікавила історія, політика, тому що він писав про питання Палестини. Тобто він був людиною доволі широкого профілю. Він був дуже яскравим політичним активістом. І на мою особисту думку, коли от я його читаю, в мене є відчуття, що він ще й був до того всього максималістом. Тому що обидві ці його книжки, про які ми сьогодні говоримо, і орієнталізм, і культура, і імперіалізм, обидві ці книжки, вони є вкрай амбітними проєктами. Тому що, та, нам от легко зараз говорити про ці всі матерії, про ці всі питання, коли структура вже вибудована. Легко критикувати Саїда, легко інтерпретувати Саїда, коли вже існує Саїд, коли існують його ідеї. Треба пам'ятати і розуміти, що він витворював всі оці ідеї, ну, по факту, самостійно. Він брав просто доволі такий хаотичний список літературних текстів, які входили в і входять в європейський канон, і він намагався їх от деконструювати, побачити в них небачене, побачити в них приховане. Він брав Джейн Остін і дивився на Мансфілд Парк з такої закулісної перспективи. Він брав Кам'ю, і, до речі, щодо Кам'ю теж є там багато питань, але він брав Кам'ю і дивився на його тексти з такої закулісної точки зору. Ну, тобто, він проявляв таку схильність до вкрай уважного цього читання, такого close reading, да? Більше того, він створив теорію, яку врешті розтягли буквально по літературі, по історії, по культурі, по суспільству, по політиці. Важко назвати хоч одну наукову спеціальність в сфері гуманітаристики чи в сфері суспільних наук, де би не вивчали дійсно Саїда. Тобто треба було реально постаратися, аби створити щось настільки масштабне. І в мене от є відчуття, що він через таку свою цю природу політичного активіста, людини, яка прагнула змін, людини, яка прагнула викрити несправедливість, людини, яка прагнула в якомусь сенсі змінити світ, в якомусь сенсі їй це вдалося. мені здається як мінімум дивним, чому він отак от легко обходить Росію. Це дивно, тому що якщо Росія така схожа на усі інші європейські країни, про які пише Саїд, якщо вона настільки схожа на ці європейські країни, наскільки нас потім переконують різні люди, які досліджують постколоніальні студії, то чому, там, умовно, засновник цих студій, він не пише про Росію? Чому він обходить цю тему, як нібито якусь недоречну? І так, читаючи Еву Томпсон, ми бачимо, що дійсно Росія була схильна до цих практик, про які пише Саїд. Вона принижувала інші народи, вона досі їх принижує. Вона забороняла мови, вона насаджувала культуру, вона апропріювала культуру інших як свою. Тобто є все оце. Але з іншого боку, питання лишається таким, як формувалася культура так звана самої Росії. І оце питання, на яке вкрай рідко відповідають теоретики постколоніальних студій. Ми сприймаємо факт того, що Росія є оцією саїдівською імперією, умовно, як даність, і ми ніколи не думаємо про те, що, можливо, цю теорію потрібно розширити. Підхід до Росії як до імперії за Саїдом потрібно розширити, аби змогти якимось чином пояснити, що відбувається між Україною та Росією. Я щиро думаю, що це реально важливо зрозуміти, тому що ми маємо доволі дивні свідчення, як на велику імперію та принижену колонію. Велика імперія – це Росія, а принижена колонія – це Україна. Ми маємо Достоєвського, який, наприклад, говорить таке, вибачте за російську. В Європі ми були приживальщики і раби, а в Азію явимся господами. В Європі ми були татарами, а в Азії і ми – європейці. Місія наша цивілізаторська в Азії підкупить наш дух і увлечет нас туди, тільки би почалось движення. Тобто оця цитата із щоденників Достоєвського, вона доволі так недвозначно говорить про те, що росіяни – вони не почуваються цими самими європейцями серед європейців. Про це пише Білінський, про якого ми, до речі, поговоримо в наступному епізоді. І подібні речі ми щитимо і в українців навіть, тому що в нас, наприклад, є Нечуй Левицький, якого завжди звинувачують якісь старомодності, рустикальності, неактуальності, там 19 століття, століття пристосуванства, бла-бла-бла. Але почитайте його «Хмари», хоча би пару десятків сторінок «Хмар». Вже переведено, можна знайти. Здається, Пабулом перевидавав. Чи Віват, треба глянути. Ну, в будь-якому разі, якщо ми почитаємо цей текст, там чорним по білому йдеться про таку цивілізаційну вищість українців над росіянами. І, в принципі, навіть до «Хмар» можна не ходити, можна піти до мого епізоду про Чехова, я там вже так доволі наводила прикладів. Я наводила приклад Панаса Мирного, наводила приклад Хвильового, наводила приклад Забужко, яка пише про це. І ось згадала зараз про Нечуя Левицького, де він пише буквально таке. Студенти з України і Білорусі були цивілізованіші, делікатніші. Вони стояли далеко вище від інших, навіть розвиттям розуму. І виглядали панничками й, увага, європейцями між грубими великоросами. Всі студенти говорили московським язиком і рідко траплялося почути співучу м'яку розмовну українську. Ну, тобто, які тут ще коментарі потрібні? Навіть колонізовані, які розмовляють московським язиком, вони почувають себе більшими європейцями, ніж росіяни. Навіть той факт, що Росія знаходиться східніше України, вже не вписується в оцю теорію орієнталізму за Саїдом. Тому що, якщо ми йдемо вже за Саїдом, то це Україна має бути більш імперською, більш західною, більш цивілізованою, ніж східна якась Росія. Тобто, дуже багато штук, які просто не накладаються, не працюють, не спрацьовують. Дуже багато питань, мало відповідей. І мені здається, що ці відповіді, вони, ну, критичні, я би навіть сказала, аби зрозуміти природу ставлення до російської літератури, російської культури і зрозуміти, звідки оцей такий безмежний європейський пієтет до неї, як він будувався, на яких правах він будувався. Тому я все ж таки схильна думати, що саїдівську теорію треба розширювати в українському питанні, тому що вона, на жаль, ну, вузькувата для того, щоб пояснити Російську імперію. Я вже мовчу про те, зі скількома перешкодами Саїд зіштовхнувся на пострадянських теренах. По-перше, переклад Саїда щодо нас, щодо росіян, дійшов прямо критично пізно, вже на початку 2000-х, раніше нам було не цікаво. І я збрешу, якщо я скажу, що його зрозумів хоч хтось, тому що в українському дискурсі, ну, не було, мені здається, якихось прямо осяянь завдяки Саїдові, і повернення до його ідеї от сталося вже з війною, і саме через це він зараз так активно фігурує в українському культурному просторі, майже як наш сучасник. В Росії там взагалі, як то кажуть, треш і угар, тому що я знайшла одну статтю, доволі цікаву, попри те, що її написав росіянин на прізвище Бобровніков. Він написав дуже смішну статтю, яка називається «Почему маргінал?». Я вам її залишу, тому що це скарб. Це той момент, коли сам росіянин просто випадає в осад від тупості інших росіян, і про це пише. Тому що цей Бобровніков, попри те, що він там теж трошки наплів мішків гречаної вовни, поки писав, він все ж таки себе позиціонує як сходознавця, людину, яка вміє читати, писати арабською і взагалі розбирається в цих моментах. І він критикує переклад орієнталізму Саїда. Він говорить про те, що, по-перше, переклад просто жахливий, дуже багато неточностей, дуже багато помилок, дуже багато просто автоматично якогось бездумного перекладу. Настільки, що зрозуміти взагалі, про що йдеться в цій книжці, ну, фактично, ну, не виходить, настільки це поганий переклад. По-друге, там така дуже смішна післямова, яку написав товариш на прізвище Крилов, і там взагалі просто, я не знаю навіть, як це пояснити, бо я це, на жаль, прочитала, і там, ну, там чоловік взагалі просто сошел з ума, мені здається, тому що він там спочатку розповідає, як спаскудилися всі інтелектуали, які вони там всі запроданці, які вони всі там жахливі, які вони всі підстілки, коротше, політики, оце все. Потім він чогось згадує там просто 500 якихось відсилок, які не мають нічого спільного взагалі з Саїдом, типу, він згадує Лаліту, він згадує якусь вільну любов на Самоа, він згадує просто, ну, все, все на світі, що тільки може, але який саме, хоча б мінімальний зв'язок це має з Саїдом, взагалі не ясно, і от про це, власне, і пише цей Бобровніков, він дуже критикує цю післямову, тому що вона ще більше затуманює сенс цієї книжки, ніж це вже зробив переклад. І висновок, до кого приходить цей чоловік, це не іншування культур, не схожих на твою, це типу орієнталізм, не російське цивілізаційне вивищування. Тобто всі оці ідеї, описані Саїдом, його взагалі ні на які думки не наштовхує, окрім того, що ці ідеї, вони можуть допомогти Росії звільнитися з пут політичних і ідеологічних США. Ну, що можна взагалі говорити, якщо от, да, якщо у людини врешті такі підсумки по книжці. Ну, і там, власне, цей Бобровніков, він багато пише про те, як цю книжку сприйняли там ліві, праві в Росії. Ну, коротше, всі мимо, абсолютно. Тому можна з упевненістю сказати те, що ніхто нічого не зрозумів. І це напряму пов'язано із невизнанням Росії в своїй імперськості як такої. Вони ж ніколи насправді не визнали, що вони імперія на сучасному етапі. Вони не розуміють, щиро не розуміють, чому їх так називають. На це, до речі, вказує ще один класний науковець, якого я теж лишу. Лишу ще й тому, що у нього прізвище, ім'я, це просто щось із чимось. Я спробую зараз вимовити. Не факт, що мені вийде. Ну, його звати Девід Шіммельпеннінг Вандер Оу. Якось так його звати. І в нього є дуже інтересна монографія про російський орієнталізм і те, як от в Росії, власне, ставилося до цих інших народів. Але він дуже цікаво зауважує, що оскільки Росія не Захід і не імперія, то якимось чином взагалі розбиратися в сидівських ідеях і в цьому такому орієнтальному ставленні до Азії Росія не бачила ніякого сенсу. Тому виходить, що свої стосунки з цими іншими вони так ніколи і не розглянули, і якусь ненормальність у цьому так ніколи і не побачили. Але знову ж таки, тут важливий оцей нюанс. Росія не західна імперія. І це цікаво, тому що це знову нас приводить до того, що Росія не вписується в саїдівські погляди і в саїдівські концепції. І це, до речі, ідея, яку згадувала частково дуже навіть Ева Томпсон. Вона говорила про те, що розпад Радянського Союзу, він у багатьох проасоціювався з розпадом імперії. І через це сучасна Росія, вона так ніколи і не була звинувачена в імперськості, а тому всі оці ідеї, які дуже і так пізно дійшли до Росії, вони так ніколи і не були, ну, зрозуміті до кінця. Ще одне питання, з яким зіштовхнулася ця теорія, це взагалі історія терміну орієнталізм, тому що на цьому такому пострадянському просторі орієнталізм і бути орієнталістом це означає бути дослідником Сходу, сходознавцем. І через це Едвард Саїд, який повністю змінив конотацію цього слова, який зробив цю конотацію ледь не образливою, він, ну, теж доволі негативно сприйнявся, тому що ці дослідження про Схід, які називалися і навіть досі називаються орієнталізмом, вони, ну, власне, саботуються повністю, тому що чим ви там тоді взагалі займаєтесь? Якщо весь ваш доробок, це, скоріше, уявлення про Схід, ніж Схід насправді. Якщо те, що ви вивчаєте, те, що ви вчите, воно може бути архаїчним, воно може бути невідповідним, воно, скоріш за все, відстає від реальних політичних, соціальних і культурних змін, тому що я дуже сумніваюся, що те, що зараз вивчають в Росії як сходознавство в лапках, воно має хоч якесь взагалі відображення реальності з тим, що реально відбувається зараз на Близькому Сході, на Далекому Сході. Ну, тобто я не вірю, що вони можуть дійсно щось там вивчати, щось там розбирати і щось досліджувати в цьому плані. Тобто, знову ж таки, історія самого терміну теж тут важлива. Далі, я вже це проговорювала не раз, але оце загальний Захід і загальний Схід мене просто іноді добиває, як часто навіть та сама Україна себе автоматично зараховує в оцих всіх культурних, політичних, суспільних полеміках саме до Заходу. Тому що ані Україна, ані Росія, тим паче, не сприймаються старою Європою як Захід. І тому дуже смішно, коли в окремих подкастах звучать тези про те, що шароварщина – це, в принципі, орієнталізм, тільки орієнталізм, на відміну від шароварщини, це таке спрощення от східних тільки культур. Це цікава думка, але що ви взяли, що Україна – це в очах умовного Заходу, не є оцим Сходом, не є оцією східною країною. З того, як нас репрезентують в медіа, ми абсолютно позбавлені будь-якої агентності, ми позбавлені якогось логічного мислення, постійно нас репрезентують як травмованих, емоціональних, ірраціональних. У Росії більше цієї якоїсь раціональності, їх постійно західні медіа наділяють більшою якоюсь раціональністю, ніж українців. Ну, тобто, це теж дуже велика помилка, коли ми із середини починаємо себе зараховувати автоматично до Заходу. Ми можемо почувати себе за цінностями як Захід, але це не означає, що нас постійно не орієнталізують з усіх боків. Тому що нас, це правда, з одного боку, применшує Росія постійно, вдаючись до тої самої Шароварщини і змусивши нас повірити, що Шароварщина – це є репрезентація нашої культури. Але з іншого боку, нас так само орієнталізує і Захід. Ми екзотика досі є і ще довго будемо. Але в даному випадку зрозуміло, чому ми екзотика. Цікаво, на якому підґрунті будується оця екзотизація Росії як імперії. Тобто, яким чином, умовно, західні країни все ще продовжують сприймати Російську імперію як нижчу імперію. Попри те, що Російська імперія, вона навіть територіально там більше, так? Тобто, попри те, що Росія робила протягом століть просто колосальні зусилля, аби вписатися в європейський контекст, або стати частиною Європи. Оце дуже цікаво. І от на цьому якраз і базується моя думка щодо Європи, Росії і всіх інших колонізованих. Тому що все ж таки тут є якась оця нерівномірність, є чітка невідповідність Саїдові. І мені в цьому сенсі дуже подобається полеміка між науковцями, яка сталася на шпальтах одного журналу ще в 2000-х. Цих науковців звати Найт, Халід та Тодорова. Я всі ці статті лишу для вас обов'язково в описі, ви зможете знайомитись, прочитати. І хоч ця їхня дискусія не торкається особливо літературних питань, я все ж таки вважаю, що вона варта уваги, оскільки ці статті пропонують багато, дуже багато, з точки зору розробки нової концепції, яка, на жаль, ніколи, як на мене, з того всього, що я бачила, не застосовувалася в літературознавстві. І загалом лишається непоміченою теоретиками постколоніального читання, саме літератури. Тому Натаніель Найт розпочинає свою дискусію про аналіз Саїда ось так. Очевидно, що сувора дихотомія між Сходом і Заходом, навколо якої будується аналіз Саїда, перетворюється в російському контексті на незграбний триптих – Захід, Росія, Схід. Росія, зрештою, була не лише суб'єктом орієнталістського дискурсу, але й його об'єктом. Протягом 16-17 століть Росія зображувалася в західній літературі як квінтесенція східної деспотії. І навіть після реформи Петра І прийняття Росії до спільноти цивілізованих західних народів було в кращому випадку умовним і стосувалося лише тієї міри, в якій російські еліти були здатні позбутися рідних традицій та асимілюватися в загальноєвропейську культуру аристократії. Коли російські вчені зверталися до Сходу, то часто з гострим усвідомленням власної нібито відсталості і неповноцінності перед обличчям великої цивілізації Британії, Франції та Німеччини. Тобто, що ми маємо? Ми маємо того самого Достоєвського, який говорить, що в Європі ми дикуни, а от на Сході, да, ми європейці. Та сама абсолютно думка. Це та сама думка, яка постійно звучить у російських інтелектуалів, які потрапляють на Захід. На них там дивляться як на щось таке екзотичне, дивне, якесь більш дике, якесь більш незрозуміле, якесь чуже, якесь не своє. І вони це дуже гостро відчувають. І це вкрай цікаво, бо росіяни постійно, по факту, зіштовхуються з цим орієнталізмом, попри те, що вони є представниками Російської імперії, імперської потуги, імперської сили, яка використовує просто колосальний політичний вплив, аби так само применшувати інші народи. У нас вибудовується така оця тричленна драбинка. І те, що взагалі з'являється, це наука, орієнталізм. З одного боку, да, ми можемо припустити, що є оце невинне бажання дізнатися більше про сусідів, отримати знання, яке зробить це співіснування різних народів там терпимим. Так? Вони часто про це говорять, вони часто це якось так озвучують, презентують цю ідею. Але, з іншого боку, той самий Найт стверджує, що російське сходознавство могло б компенсувати західне культурне домінування, поширюючи знання про цивілізацію Сходу і створюючи дисципліну, яка могла би гордо стояти поряд з найвищими досягненнями своїх західних колег. Якщо коротко і просто, то Британію взагалі не цікавив, умовно, Кавказ, так? Їх не цікавили якісь казахи. Росію цікавили. Росія могла забезпечити оце таке фіктивне знання про ці народи, і забезпечуючи це знання і копіюючи політику Заходу в цьому, вона сподівалася, що вона стане на рівень із Заходом, із західними політиками, із західними імперіями. Оце занепокоєння постійно щодо Заходу дуже помітно в працях такого собі Василя Григор'єва, який народився в 1816 році, помер в 1881 році. Він був сходознавцем, він жив в Оренбурзі, він там досліджував з одного боку ці всі народи, з іншого боку він там обіймав урядову посаду, по факту працював на імперію. Ось що він говорить. Він стверджує, поширення і зміцнення в Росії вчення про Схід робить горизонти нашого знання і розуміння ширшими, ніж у мислителів і громадських діячів Західної Європи. Це змусило б нас не схилятися перед результатами їхньої думки і їхньої діяльності так покірно, як ми це робимо в теперішній час з необхідності. Воно дало б нам самостійність і, служачи противагою західним принципам, які пригнічують наш національний розвиток, сприяло б його зміцненню і швидкому прогресу. Найкращим засобом протидії впливу Заходу є опора на вивчення Сходу. Людина, яка є, по суті, цим от в російському значенні орієнталістом, вона чітко розуміє, що лише знання про Схід і лише продукування якогось інтелектуального продукту про свої колонізовані народи зможе хоча б трошки наблизити Росію до цього бажаного імперіального статусу. Вони комплексують, якщо говорити, ну от, таким сучасним, да, сучасною мовою. І поступово реальність стає дуже очевидним, що навіть якщо там є якась доля чистого наукового інтересу, то друга оця причина, оце бажання поширювати таке знання, яке могло би конкурувати з західним, є головним рушієм цієї дуже активної роботи, яку просуває імперія. І оцей науковець Халід, якого я вже згадувала, він іде ще далі. І він стверджує, що весь російський дискурс про Азію має досить мало спільного з самою Азією. І набагато більше спільного з незручними стосунками Росії та Європи. Він також зазначає, що не слід випускати з уваги той факт, що до початку 19 століття Схід став самоочевидною категорією аналізу в російській думці і напряму асоціювався з деспотизмом, фанатизмом, обманом, насильством і еротикою. І всі ці речі вони взагалі ніяк не відрізнялися від решти Європи, від того, що робила насправді Європа. Тобто зараз, ну, тобто до чого ці всі цитати? Вони насправді звучать доволі складно, бо це наукова література, але ця наукова література – це такий закритий простір, де закумульовано дуже багато знань, які нам допомогли би розвінчувати ті міфи, які існують про російську літературу в українському контексті і в європейському контексті, в американському контексті. По суті, Росія постійно, от навіть якщо послухати оце от крінжове інтерв'ю Путіна, вони постійно дуже сильно пишаються, які вони багатонаціональні, як вони багато роблять для того, щоб розуміти культуру цих всіх народів, там оце все. Але саме від росіян, етнічних росіян, походять всі оці міфи про фанатизм, обман, оці всі чурки, да, оці всі штуки, ну, тобто жахливі російські речі, про меншовартість оцих всіх людей, да, оцих бурятів. Ну, тобто росіяни ж їх взагалі не рахують за людей. Росіяни взагалі не рахують за людей. І це те, що насправді вкорінювалося століттями так само, як це вкорінювалося умовно стосовно там індійців у Британії. Тільки Британія, вона якось так зробила, що індійці, вони вже якось і не люди другого сорту. А Росія щось не змогла. У них якось так вийшло, що всі досі чурки, хахли і оце все. Ну, тобто, настільки все погано. Настільки все погано. І Найт, і Халід врешті погоджуються з тим, що крім фізичного військового завоювання, було також достатньо цього простору для здійснення так званого концептуального завоювання, яке зосереджувалося на створенні бажаних наративів, зміни контекстів тих знань, які вони от намагалися зібрати. Вся ця маніпуляція фактами стосовно інших народів, стосовно тих знань, які вони збирали, все це ґрунтувалося на ідеї, що Росія стає не лише носієм просвітництва, але й кращим просвітником, ніж будь-яка інша європейська імперія. Тобто вони по факту монополізували своє право на створення інтелектуального продукту про Кавказ, про Україну, про всі оці країни, з якими Росія по факту є сусідом. Про всі країни, які так чи так в якомусь етапі історії входили в Російську імперію. Неважливо, це був Радянський Союз чи реальна Російська імперія. Тобто, наслідки ми ж досі бачимо. Цей регіон, яким би він просто шалено великим не був, він або повністю ототожнюється з Росією, або всі звертаються саме до росіян, щоб зрозуміти цей регіон. Я бачила одну навчальну програму в одному дуже відомому університеті, де передбачалося навчання щось там в трьох країнах на програмі, яка називалася щось по типу там Slavic Studies чи Russian Studies, і типу оці там кавказькі студії. Коротше, це був об'єднаний предмет, і люди, які навчалися, вони врешті-решт там побули трохи в Європі, щось повчили, а потім вони, типу, їхали в Росію, і в Росії вчили про Кавказ. Ну, я розумію, що це, типу, Російська Федерація, да, одна країна, ла-ла-ла, але, ну, просто що можуть там в Петербурзі нормального розказати про Кавказ? Ну, типу, питання риторичне абсолютно. Але воно дуже неочевидне для людей на Заході, для багатьох людей у нас. І понятне діло для росіян. Ну, до речі, ось що пишуть про це наші науковці, про яких ми сьогодні говорили. Націоналісти стверджували, що Росія не тільки принесе порядок і цивілізацію народам Сходу, але й зробить це краще, ніж Англія, Франція та інші колоніальні держави. Тобто є оцей момент жорсткої конкуренції з Європою і намагання постійно довести ще в 19 столітті, що Росія краще, ніж Європа, справиться з цією цивілізаторською місією. І що те, що Європа постійно недооцінює нібито Росію, зневажає Росію як нижчу імперію, не має під собою ніяких взагалі фактів, тому що насправді Росія просто недооцінена. От такий момент. І особливо цікаво, що походження цих цінностей, які так хотіла нести Росія в маси, якими вона так прагнула поділитися з усіма східними варварами, та, в лапках. Походження цих цінностей, воно часто взагалі не згадувалось, відкидалося і описувалося як власне російське. Ніхто не говорив про те, що філософію ми взяли у німців, романи ми взяли у французів, поезію ми взяли в Британії. Знову ж таки, за словами Найта, навіть коли Росія приносила на Схід плоди цивілізації, вона дистанціювалася від джерела цих плодів Заходу. І всі ці наративи, врешті-решт, насправді, слугували просто створенню певного образу, який можна було би описати як дещо інший, інший тип імперіалістичної влади. І, знову ж таки, це те, що нас досі переслідує. Тому що те, яка Росія унікальна, те, яка Росія така незвична, те, яка Росія дивна, і як вона постійно потребує якихось маневрів, якихось особливих підходів, якихось особливих рішень, якоїсь особливої комунікації. Це все те, що транслюється просто на всіх рівнях, на політичних, на культурних, на всіх абсолютно рівнях. І це те, що дозволяє, врешті, маніпулювати нами всіма, тому що досі існують і працюють науковці по типу Еткінда, це такий хороший русський, який сидить і вигадує, да, що в нас тут є ще, як виявляється, внутрішня колонізація. І бідні, нещасні росіяни, оці всі мужики, які були бідні, які були там неосвічені, над ними робилося іншування. І вся ця вольможна аристократія, вона справді їх принижувала і колонізувала. Ну просто... З такими темпами виходить, що кріпаки українські були такі ж саме нещасні, як ці всі кріпаки в Росії. І знову виходить, що ми всі в війні, ми всі в кріпацтві, ми всі постійно в одних і тих самих проблемах. І голодомор у всіх був. У всіх одне і те саме. Всі постійно страждають від російської влади, від якогось там Путіна. Ну, тобто, це мотив, який просто йде крізь віки. Так може не було взагалі ніякої внутрішньої колонізації? Може це все просто розмиття правди? Може це просто все намагання зробити все, аби не визнати свою імперськість і свою провину за певні дії стосовно інших? Бо з таким успіхом тоді і в Британії у нас була внутрішня колонізація з усіма тими дітьми, які працювали в вікторіанську епоху на абсолютно... рабських роботах, над цими всіми каліками, жінками, які помирали на виробництвах. Ну, тобто, чому немає цього наративу там, а є в Росії? Ну, тобто, робиться просто неймовірна кількість кроків, аби довести, що Росія якась інша, що в Росії якось все не так, і що це якась не така імперія, і що це або взагалі не імперія, або щось таке якесь не зовсім імперіальне. Ну, тобто, все оце, на мою думку, зводиться до лише одного ключового питання. Враховуючи всі ці ідеї про російську унікальність, про зображення їхньої політики та культури як винятку з правил, як якийсь дивний, незрозумілий, але такий захоплюючий парадокс. Враховуючи все це, чого ми потребуємо більше? Переосмислення якихось підходів? Винаходження велосипеду і думання, як же так підступитися до Росії? Чи, можливо, ми потребуємо деконструкції об'єкту? Можливо, ми маємо просто почати більше думати про те, от, як у цих всіх зв'язках функціонує Росія саме? В будь-якому разі, я почуваюся після цього епізоду, як завжди, після будь-якого теоретичного більше епізоду, як оцей чувак із мемів, який стоїть біля цієї дошки із купою оцих от якихось папірців, бумажок і таким безумним поглядом щось намагається пояснити. Але так, я думаю, що в Телеграмі ще буде дуже цікаво потім почитати ваші коментарі щодо цього всього. Можливо, прояснити якісь моменти, обговорити. Тому що насправді... Всі оці праці, які я сьогодні цитувала, вони стосуються Росії. І, як я вже казала, що до літератури подібних речей не існує наразі. І наступного разу ми будемо розбирати на практиці, що ж я маю на увазі, коли я хочу оцю таку тричленну теорію, цю трихотомію покласти на реальний аналіз літератури. Я буду дивитися на Білінського і... Все це доволі нестабільна така площина, нестабільне підґрунтя, тому що я себе в якомусь сенсі відчуваю першопроходцем. І ви разом зі мною йдете цим шляхом фактично вперше. Тому я підозрюю, що тут можуть бути дискусії, суперечки, непогодження, і я буду супер рада з вами їх обговорити. В будь-якому разі, я дуже сподіваюся, що вам було цікаво спостерігати за цими моїми такими дослідницькими нотатками щодо Європи, Росії, колонізованих, щодо дуже такого проблемного статусу орієнталізму в русистиці, в україністиці. І я, це, до речі, теж важливий дисклеймер, не проговорила той момент, що українці теж доволі часто орієнталізують інші народи. І це... На мою думку, прямий наслідок русифікації і того, в якому середовищі ми так довго жили. І це теж проблема, з якою нам доведеться працювати, особливо, якщо ми говоримо про спадок кримсько-татарський, особливо, якщо ми говоримо про інтеграцію Кремли, так, в наше культурне поле, поступову інтеграцію. Тому це все дуже комплексне питання, дуже комплексна проблема. Я буду дуже рада поговорити з вами з усіма, поговорити далі ці всі моменти, ці всі питання. Але там на сьогодні це все. Дякую, що були зі мною. Дякую, що ходили зі мною цими складними стежками орієнталізму. І я сподіваюся, вам сподобалось. Я сподіваюся, ви таки підписалися, лишили вподобайки в Інстаграмі, в Телеграмі, на Spotify, на Apple Podcast, де ви там це слухаєте, і підтримали цей подкаст, якщо вам дійсно сподобалось. Па-па, почуємось!